Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana suhbatlarimiz orqali uchrashib turganimdan juda mamnunman. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safar ayol kundalik hayotida uchrashi mumkin bo'lgan narsalar unga Xudo bilan munosabatini eslatib turish haqida suhbatlashgandik. Rostdan ham har kun ko'radigan narsalarimiz bizga Xudo yo'lida qanday yashashimiz kerakligini o'rgatadi. O'tgan safar o'chirg'ich, sovun, olov, yam-yashil o't va o'rilgan sochlar haqida gaplashgandik. O'chirg'ich bizga qilgan gunohlarimizni Xudoning oldida tan olishni eslatadi. Shunday qilsak, Xudo gunohlarimizni o'chirg'ich bilan o'chirib tashlaydi. Sovun esa yuragimizni eslatadi. U ba'zida tashvish tug'diradigan hislar bilan bizni bezovta qiladi. Shuning uchun ham ko'pincha yuragimizga qarab emas, aqlimizga tayanib ish tutishimiz kerak. Yuragimizdagi g'uborlarni, turli xil yoqimsiz his-tuyg'ularni Xudoning oldiga olib kelaylik. Olov esa ichimizdagi g'azab va jahlni eslatadi. Jahl bilan yaqin munosabatlarni buzishimiz, barbod qilishimiz hech gap emas. Shuning uchun ham jahlingiz chiqqanida yordam uchun Xudoga boring. Yam-yashil o'tlar esa ichimizdagi hasadgo'ylikni anglatadi. Agar sizni ba'zan mana shunday his bezovta qilsa, darhol Xudoning oldiga kelib, uning sizga bergan narsalari uchun tashakkur bildiring. Xudo sizni boshqalardan kam yaxshi ko'rmasligini o'z-o'zingizga eslating. O'rilgan sochlar esa qalbimiz do'stga muhtojlik sezib, uni atrofimizdagilardan topolmasak, Rabbimiz Isoga kelishimiz kerakligini eslatadi. Chunki faqat u bizning eng ishonchli va sadoqatli do'stimiz bo'la oladi. Bugun qo'shimcha qiladigan belgilardan yana biri bu kapalak. Juda chiroyli mavjudot, to'g'rimi? Shu chiroyli mavjudot bizga ichimizdagi turli xil tuyg'ular kapalakdek ichimizni qitiqlayotgan paytda, turli tuyg'ular iskanjasida o'zimizni yomon his qilsak va nima qilishni bilmay qolsak, doimo Xudoga ishonishimiz mumkinligini eslatadi. Ichimizda turli xil his-tuyg'u deb atalmish bu kapalaklar bezovta qilganida, Xudo doimo sizga g'amxo'rlik qilishi haqida o'ylang. Bolaligimda buvimning uylariga borib, leykada gullarga suv quyishni juda yaxshi ko'rardim. Bu narsa menga o'sha yoshlik xotiralarimni eslatardi. Xudo haqida yaxshi bilib olganimdan keyin esa uning qadri yana ham oshdi. Endi har safar uni ko'rsam, faqat yoshlik xotiralarim emas, qalbimni oziqlantirib turishim kerakligini ham eslayman. Ko'proq Xudo bilan birga vaqt o'tkazishim kerakligi yodimga tushadi. Agar Xudodan yuragimiz uchun kerakli oziqani olib turmasak, hayot tashvishlari bizni turli tomonlarga uloqtiradi. Farzandingizni cho'miltirayotganda vannachasi ichiga rezinka o'rdakcha qo'yib qo'ygandirsiz. Suv ichida uning chayqalib turishi bolakaylarga juda yoqadi. Suvning kichik to'lqinlari bu o'rdakchani turli tomonga boshlaydi. Men ham farzandlarimni cho'miltirganida uni tog'irchiga solib qo'yardim. Endi bu o'rdakchani ko'rsam, hayotimda bo'layotgan voqealar, xayollarimni, hislarimni har tarafga irg'itganida Xudo menga yordam bera olishini eslatadi. Endi bu o'rdakchani ko'rsam, hayotimda bo'layotgan voqealar, xayollarimni, hislarimni har tarafga irg'itganida Xudo menga yordam bera olishini eslayman. Azizlar, mening bu kundaligim sizlar uchun ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Biz ayollar bilish kerak bo'lgan har qanday mavzuni siz bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizdan topasiz.